Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Okay. Jeg kan se, at der er nogle ting. Altså, der er noget her, som jeg måske ikke, altså som jeg sagtens kan genkende med mig selv, men som jeg ikke synes er super fedt. Anna, det vi lige hørte en bid af her, det var altså mig, der er i gang med at læse mine testresultater, kan man måske sige, da jeg i sidste uge tog en personlighedstest, ja. Fordi vi skal snakke om det i dag. Og man kan jo høre her, at jeg er sådan lidt, jeg har lidt blandede følelser omkring det her testresultat, og jeg vil sige, at jeg er faktisk også en smule nervøs for, at vi senere i programmet skal tale om det. Jeg føler lidt, at jeg lægger mig selv ud til offentligt skue her. Men en ting, jeg har tænkt meget på, Anna, kan man tale om gode og dårlige personlighedstræk?
Nej, heldigvis ikke. Så du kan slappe ganske af.
Der kan jeg slappe
der
af.
Der er ikke nogen personlighedstræk, som er partout gode, og nogen, der er partout dårlige. De har nogle styrker og svagheder. Så uanset hvor man ligger på dem, så er der, altså, der er håb for dig, Maja. Det skal
okay.
Nok gå.
Jamen, det er jeg glad for. Jeg håber så også, at vi senere i programmet kan fokusere rigtig meget på alle de gode fordele, som der er ved den måde, jeg er bonget ud på den her test. Men det er alt sammen senere i programmet, men lad os komme i gang her.
Yes.
Du har en god personlighed. Det er nok noget, alle mennesker bliver rigtig glade for at høre. Man kan vel næsten ikke bede om et bedre kompliment. Men hvad betyder det egentlig? Hvad er personligheden? Er det vores humør, vores humor, interesser eller følelser? Er det det hele, eller er det ingen af delene? Jeg synes, det er virkelig interessant, at man kan forske i, hvad det er, der gør folk forskellige fra hinanden, og derfor skal Kraniebrud i dag handle om personligheden. Hvad er med til at forme vores personlighed, og hvordan kan man måle og forske i den? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller i den næste time. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg besøg i studiet af Anna Vedel, der er postdoc i psykologi ved Aarhus Universitet. Velkommen, Anna.
Tak skal du have.
Og du er jo min gæst i dag, fordi jeg godt kunne tænke mig at vide lidt mere om personligheden og personlighedstræk.
Ja.
Men hvorfor begyndte du at forske i personlighed?
Ja, altså jeg vil nok sige, at jeg synes, det her med, hvad der gør os forskellige og hvad der gør os ens, generelt bare altid har tiltalt mig. Så undervejs i studiet, så er det altid blandt andet det, der sådan har tændt mig. Så da jeg nåede til den sidste del af studiet, og jeg havde lyst til at måske også fordybe mig i noget forskning, hvis det var muligt, så var det meget naturligt, at jeg havde lyst til at gå i den retning. Så det er egentlig noget, der er vokset frem igennem mange år. Man har jo nok altid haft interessen, og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der har interessen. Egentlig, uanset om det er på sådan et hyggeplan eller på et mere fagligt plan. Så det er nemt at relatere sig til. Altså, vi har jo alle sammen en personlighed, så det, ja, det ligger jo bare lige for.
Ja, er det noget, der, altså det er rigtigt, tror jeg også, at det er noget, folk generelt synes er helt vildt spændende. Men er det noget, der er blevet forsket meget indenfor?
Ja, det er det. Det har egentlig en lang historie inden for psykologien. Hele det her felt, som vi kender som individuelle forskelle, er et gammelt og stort felt, hvor man har forsket i, hvordan man skal måle personligheden, og hvad er det for nogle træk, man ligesom bedst kan beskrive det hele menneske med på en sådan nogenlunde økonomisk måde, så man ikke står med 117 forskellige træk og skal forsøge at pinde det sammen til et billede. Så ja, det har faktisk en stor og lang forskningstradition bag sig.
Ja, og hvordan har du så selv forsket i det?
Jamen, jeg har forsket i det ved det, man kender som spørgeskemaforskning, så det vil sige, hvor man simpelthen får folk til at tage en personlighedstest, og så ud fra det analysere resultaterne. Så man bliver stillet et antal spørgsmål, og så bliver man bedt om at vurdere, hvor godt eller hvor dårligt nogle svar ligesom matcher op med en selv. Og så ud fra det, så kan man udregne sådan en trækscore, på, hvor man ligger sammenlignet med alle mulige andre, der også har svaret på den her test. Så det er sådan den måde, som jeg selv og rigtig mange andre også forsker i personlighedstræk.
Ja, fordi det, når du forklarer det, så lyder det også som en meget oplagt måde at undersøge personligheden på, fordi det jo netop ikke er noget, man sådan rent fysiologisk kan gå ind
Nej,
og
det er jo
undersøge.
Det troede man jo før. Altså,
gjorde man det?
Ja. Der er en lang historie med frenologi og alt muligt andet sjov, hvor man har kigget på sådan hovedets form og sådan kraniets udformning, og så tænkt, nå, men der sidder noget her, lige præcis det her sted i kraniet, der sidder den her personlighedsdel, og her sidder intelligensen, og her sidder hukommelsen og sådan noget. Det er jo selvfølgelig noget vrøvl, skal jeg lige sige med det samme, men det har, altså, tidligere i historien har man faktisk troet ganske meget på det.
Jamen, der har vi rykket os lidt.
Der har vi gudskelov rykket os, ja.
Ja, men det er de her spørgeskemaundersøgelser, som ofte bliver brugt, og det er jo egentlig også noget af det, som vi skal se nærmere på i dag, både når vi skal tale lidt mere om din egen forskning, men også når vi skal høre lidt mere om min personlighed og hvordan det gik med min personlighedstest. Du lytter til Radio 4, og vi er i gang med et program i dag, der handler om personligheden. Og Anna Vedel, vi var jo lidt inde på det her i starten, at det er en sjov størrelse, det her med personligheden. Og hvis der var nogen, der spurgte mig, hvad det var, så ville jeg måske begive mig ud i et eller andet vævet svar om noget med handlinger og holdninger og følelser og noget, der gør mig til mig. Jeg ved ikke, det er sådan en sætning, der jeg føler giver ret god mening i forhold til personlighed. Mm. Men hvad hvis jeg spørger dig, hvordan vil dit svar lyde?
Jamen, det synes jeg er en rigtig, rigtig god måde faktisk at beskrive det på, fordi når man kigger på, hvad der generelt ligger i sådan definitioner af, hvad personlighed er, så handler det netop om kognition, altså sådan noget, hvordan vi tænker, emotion, sådan noget med, hvordan vi føler, og så noget, altså noget adfærd derudover. Så det, der har du den der treenighed, du faktisk havde fat i før, og så er det netop noget med, hvad der gør en til den samme over tid, og anderledes fra andre, og mere lige nogen end andre på de her punkter. Så jeg synes egentlig, det var en fin beskrivelse, du havde der.
Men når du siger, at det er den samme over tid, altså vil det sige, at personligheden, den egentlig er, har den samme form igennem hele vores liv?
Ja, det har den faktisk på mange måder, men man skelner mellem det, man kalder relativ stabilitet og absolut stabilitet. Og relativ stabilitet, det går på, at hvis du sammenligner med, hvordan du nu er, og så dine venner, og måske din kæreste osv., så vil I sådan score nogenlunde ens i forhold til hinanden over tid.
Ja.
Så du vil ikke blive mærkbart mere udadvendt, end din kæreste for eksempel er over tid. I vil følges ad på en eller anden måde. Så er der det der med den sådan absolute stabilitet. Det betyder ikke, at I ikke kan ændre jer over tid, fordi der er nogle sådan, hvad skal vi sige, generelle bevægelser i personlighedstræk over livsforløbet. Det er ikke nogle store bevægelser, men der er nogen. For eksempel, hvis vi nu tager teenager, så har de det med at være sådan mindre omgængelige og også mindre samvittighedsfulde i lige præcis teenageåren. Men det retter sig, gudskelov, kan man sige. Det retter sig, så de trækker sig opad over livsforløbet efterfølgende. Så der er sådan nogle generelle bevægelser også, men relativt set, så er vi sådan rimelig stabile. Der kan selvfølgelig komme nogle livsbegivenheder, som kan skubbe voldsomt på vores personlighed. Det kan der, og sygdom kan også gøre det, men det er undtagelserne. Det er ikke reglen.
Men vil det så sige, altså, hvornår har man så udviklet sin personlighed? Altså, er jeg den samme nu, som, altså rent personlighedsmæssigt, som jeg var, da jeg var 3 år?
Selvfølgelig er du ikke den samme sådan igen, hvis man kigger i absolute termer. Mm. Men man vil formentlig kunne se nogle sammenhænge. Hvis du var et meget sky og sådan lidt tilbageholdende barn, så vil du også typisk som voksen være lidt mere introvert end andre. Og det ja, det er ikke sådan en 100% sammenhæng, men der er faktisk nogle sammenhæng der. Sådan, når man kigger på store grupper af mennesker på én gang, så kan man se, at der faktisk er nogle sammenhæng. Når det så er sagt, så plejer man at sige, at man i sådan tidlig voksen alder, så ligger det sådan ret stabilt. Det bliver ved med at blive mere og mere stabilt over hele livet, men allerede i tidlig voksen alder, så ligger det altså ret stabilt.
Okay, så den nærmest færdigudviklede personlighed, den kommer der efter teenageårene, måske, yeah, hvor man så lige har et...
Ja, yeah, der sker lidt der i teenageårene, det gør der. Men ja, yeah, sådan den unge voksne, ja, så vil vi være der.
Okay. Og når vi taler om personligheden, så synes jeg også, det er lidt spændende at finde ud af, hvordan det sådan hænger sammen med hjernen, og om man kan sige, at personligheden sidder et sted i hjernen. Nu fortalte du lige om det her med, at man kunne sige, at intelligens sidder et bestemt sted og sådan noget, ja, og at det ikke passer. Men derfor er det heller ikke et nemt spørgsmål at svare, nej, på, og endda heller ikke for folk, der sidder og arbejder og forsker i hjernen. Min kollega Kasper Friis har interviewet Gregor Svener, der er professor ved Translational Neurophysiatric Unit på Aarhus Universitet. Der skulle jeg lige holde tungen lige i munden. Og han fortæller, at man tidligere mente, at personligheden holdt til i den forreste del af hjernen. Og den teori skyldtes amerikaneren Phineas Gage, der i 1848 kom ud for en alvorlig ulykke.
Han var så uheldig, at han i forbindelse med noget jernbanearbejde, så var der pludselig en jernstang, der gik igennem hans hoved, ind gennem kinden og op igennem den forreste del af hovedet, og så forsvandt der noget hjerne. Og i forbindelse med det, så ændrede han sin personlighed fra at være den her meget blide, venlige, pligtopfyldende person til at blive utilregnelig. Han kom ikke på arbejde, han var drikfældig, og ja, han døde selvfølgelig, måske ikke direkte af det, men han døde af, at han ikke rigtig var tilregnelig længere, han kunne ikke få et arbejde længere. Så i og med, at hans forreste del af hjernen blev udslettet, så kan man jo sige, at personligheden sidder der.
Men man kan alligevel ikke sige, at det er lige præcis der, personligheden sidder?
Nej, det kan man ikke, fordi at den forestillede hjerne modtager signaler og input fra alle mulige andre steder. For eksempel så ser man jo, og synsbarken, den sidder den bagerste del af hjernen. Så der er nogle forbindelser fra den bagerste del af hjernen til den forreste del af hjernen. Og der findes også nogle andre strukturer i hjernen. Der findes for eksempel noget, der hedder amygdala, som sådan en struktur, som er involveret i svær angst. Og vi ved alle sammen, når man har svær angst, så er der nogle ting, man ikke gør. Og dermed har man jo også en anden personlighed, hvis man ikke har angst. Så man kan sige, at der er også noget personlighed, der sidder der. Så at pege på et sted, det er lidt svært.
Hvordan tror du så, at man afgør, om man for eksempel har personlighedstræk, som at man er indadvendt eller udadvendt? Hvordan bliver de afgjort?
Altså, jeg tror, at med den mere moderne forskning, og det kan psykologer sikkert bakke mig op i, at det handler mere om balancer mellem forskellige hjerneområder. Meget af den nyere forskning handler om det, der hedder connectivity, altså forbindelse mellem hjerneområder. Så hvis man forestiller sig, at det er ligesom nogle signallinjer, eller nogle kabellinjer, eller nogle elektriske forbindelser, der går mellem, lad os sige, amygdala og den præfrontale cortex, som så kan være overaktiv eller underaktiv. Og man kan forestille sig, at man har et scenarie, hvor der er en person, der har en overaktivitet i sådan et simpelt område, men ellers er resten egentlig relativt ens i forhold til en anden person. Men det skaber alligevel en anden personlighed. Så jeg tænker, det er noget af det, som gør, at man kan blive udadvendt eller indadvendt.
Men kan man påvirke personlighedstrækkene ved at påvirke det her netværk?
Ja, det kan man. Der er nogle studier, der viser, at man kan gøre det. Jeg vil sige, de bedste studier, vi jo egentlig måske kender, det er alle sammen fredag aften, hvor man får et godt glas vin, eller måske to, og nogle får måske lidt flere. Så alkohol går ind og gør nogle ting ved hele hjernens måde at tale med hinanden på. Og så ved vi jo godt, at der er nogle mennesker, som får en anden personlighed, når de har drukket, i forhold til når de ikke har drukket. De kan blive mere snakkende, og det kan blive, der er nogen, der bliver voldelige, der er nogen, der bliver hyggelige, der er alle mulige forskellige varianter, som udtryk for en ændring i den måde, som hjernen snakker med sig selv på. Om det så skyldes, at man fremelsker eller hæmmer den funktion, som den forestillede hjernen har, som en modulator, for det er der mange teorier om, at grunden til, at vi er mennesker, hvor vi tænker noget og reflekterer, det er den forreste del af hjernen, som sørger for at styre som dirigenten resten af hjernen. Om det lige præcis er det, der sker, det ligger lidt i det uvisse.
Altså alkohol, det ved vi jo alle sammen, at det påvirker os voldsomt, men det kan også være mindre ting.
Ja, det er rigtigt. Der er kommet her for en måned siden, er der kommet et ganske spændende studie, som handler om smertestillende midler, altså Panodil, er lige blevet beskrevet som et stof, som øger eller ændrer ens måde at være på, så man kan blive mere risikovillig. Det er det første af den slags studier, der er lavet, men det er tankevækkende, at man et præparat, som man kan sige, tænker er helt almindeligt, det ændrer bare, at den måde, som man føler smerte på, det også har nogle effekter på den måde, som man tænker på eller agerer på i ens hverdag. Så jeg tænker da, at det også er et eksempel på, at det er hele den måde, som hjernen snakker på med hinanden, altså connectivity-based teori, der findes omkring, hvad personlighed er, som spiller en rolle her.
Fortalte altså professor Gregers Svener fra Translational Neurophysiatric Unit på Aarhus Universitet. Anna Vedel, hvad tænker du om det, Gregers fortæller her? Han er jo lidt vidt omkring i forhold til hjernen og personlighed.
Ja, jeg tænker, at det nok afspejler ret godt, at det her det er et super komplekst felt. Ja. Fordi det er jo ikke nyt, at man er begyndt at lede efter biomarkører og sådan psykofysiologiske sammenhænge. Så man har faktisk interesseret sig for det meget længe. Hans Eysenck som en af frontfigurerne i det. Men det er enormt svært, og derfor er man heller ikke nået særlig langt i forhold til at prøve at finde biologiske forklaringer på, hvorfor at vi agerer og tænker og føler forskelligt. Men det er jo et spændende felt, og det er bestemt også et, som jeg da forventer mig noget af over de næste år, men det er svært, og jeg tror ikke, at vi, når vi snakker 10 år frem, ved ret meget egentlig. Jeg tror faktisk, vi skal længere frem.
Ja, men nu, der er selvfølgelig, så er der åbenbart noget i vores hjerner, som kan påvirke vores personlighed.
Ja.
Men hvad former ellers personligheden? Ved man noget om det?
Altså man kan sige, at der er cirka 50% af det, som er arveligt, altså som er noget, vi får med fra vores forældre. Så det er en halvdel cirka, og så er der jo så en halvdel, som vi desværre ikke ved sådan så frygtelig meget om, hvor kommer fra. Der er nogle hypoteser, og noget af det, der måske virker mest lovende, det er nogle af de der, hvad skal vi sige, unikke påvirkninger i vores miljø, som vi ikke lige deler med vores søskende.
Ja.
Så sådan noget som vores venner, vores klassekammerater, vores sportsklubber, vores den særlige ven, man har uden for resten af familien og sådan nogle ting. Men det er svært at undersøge for det første, og det er heller ikke noget, hvor vi endnu kan sige, det er lige der, at det kommer fra. Det vil tiden forhåbentlig gøre os meget klogere på.
Ja, men der er altså noget, der peger i retning af, at det er de oplevelser, man har uden for hjemmets fire vægge.
Ja, det er der. Fordi når man har kigget på, hvad effekten af forældres opdragelse for eksempel er, så viser det sig at være meget, meget lidt. Deres effekt er tilsyneladende primært i form af den genetik, de giver os videre. Så ja, det er ikke så meget det, vi deler med vores søskende tilsyneladende, udover de gener, vi selvfølgelig deler med dem.
Ja. Mm. Okay, nå, det kan jo både være måske angstprovokerende og betryggende på samme tid. Det ved jeg ikke.
Det er jo,
for forældre.
Det er jo så, man tager det.
Ja. Men vi er blevet lidt klogere på personlighed, og måske særligt bare klogere på, at det er ret svært at præcisere, hvad det er, og at det er et komplekst felt, både i forhold til at forstå, men også i forhold til at forske i det.
Mm.
Men nu kunne jeg så godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvordan man så undersøger den, og hvordan du har undersøgt den. Så det er det, vi skal snakke om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag forsøger jeg at blive klogere på personligheden, og derfor har jeg besøg af forsker Anna Vedel. Og Anna, når man taler om personligheden, så har du fortalt, at der er noget, der hedder femfaktormodellen. Hvad er det for noget?
Ja, det er fem brede personlighedstræk, som vi bruger rigtig meget i forskningen i dag, og som ligesom er den i dag dominerende personlighedsmodel. Og det er sådan fem brede træk, der sådan til sammen giver et billede af, hvem man er. Og det er ikke sådan, at man enten er det ene eller det andet. Man får en score på hver af de her fem trækdimensioner, og den score er så sat i forhold til alle andre, som også ligesom har taget den her test gennem tiden. Så man får ligesom en relativ score på hver af de fem træk, og så kan man ud fra det ligesom danne sig et billede af, hvem er den her person. Okay. Så ja, og det, de fem træk, det er så åbenhed, og det er ekstroversion, og det er samvittighedsfuldhed, og det er omgængelighed. Og så er vi nået til nummer fem, og nu kan jeg ikke huske, hvad jeg startede med. Så det kan være, at du kan gøre mig klogere.
Den sidste
mig.
Er måske neuroticisme, har jeg noteret mig.
Det er det, det er. Det er den, jeg altid glemmer. Ja, neuroticisme, også kendt som emotionelle reaktioner. Eller med den omvendte pol som emotionel stabilitet. Yes. Og de her fem træk, som sagt, der er ikke nogen af dem, som er dårlige eller gode. Man ligger bare et eller andet sted på dem i forhold til andre.
Ja, men hvordan måler man dem så? Er det der, du bruger din, hvor man får et spørgeskema, eller hvordan måler man?
Ja, altså man
ligger henne.
Man måler dem på for eksempel på spørgeskemavis, ligesom jeg selv gør, og det mest hyppige, det er jo, at man stiller spørgsmålene til den, som det drejer sig om, så du rapporterer om dig selv.
Ja.
Man kan også vælge at bede andre om at rapportere om dig, hvis man synes, det er bedre. Der er fordele og ulemper ved begge dele, fordi det kræver også, at man kender hinanden ret godt, men omvendt så kan man også komme til nogle gange at farve sin besvarelse i forhold til, om man kan lide hinanden rigtig godt og tænker, om det her det er måske mere ønskværdigt, så sætter jeg lige et andet svar der, end jeg ellers måske ville have gjort. Plus, at vi har jo heller ikke 100% adgang til hinandens tanke- og følelsesliv, så vi kan måske godt se hinandens adfærd, men sådan de mere introspektive dele af det er måske lidt sværere. Så der er jo både fordele og ulemper ved begge dele, vil jeg sige, men det mest normale, det er sådan noget selvrapportering.
Ja, jeg vil i hvert fald sige, at nogle af de spørgsmål, jeg skulle svare på, det var nogle, hvor jeg tænkte, det er i hvert fald aldrig noget, jeg har snakket om, og det var så også, fordi det var noget af det, jeg måske ikke havde tænkt så meget over, men det tror jeg i hvert fald, at mine venner ville også have meget svært ved at svare på et spørgsmål om, hvor meget har Maja tænkt på et eller andet, ikke?
Jo.
Hvor der følte jeg i hvert fald, der har jeg nemmere ved selv at komme med en form for kvalificeret bud på, hvor meget det har fyldt hos mig.
Yeah.
Men nu sagde du, at det var den mest udbredte måde at måle på. Hvordan kan man ellers, måle og teste personlighed?
Ja, altså der er også nogen, der eksperimenterer lidt med adfærdstests, altså ren og skær adfærdstests,
okay.
Hvor man kun ligesom prøver at score folk ud fra, hvordan de agerer, men det fungerer bare bedre ved nogle af trækkene end andre. Altså det fungerer okay ved sådan noget som samvittighedsfuldhed, fordi der kan man som regel se, når man får folk tingene gjort til tiden, overholder de deadlines, har de styr på tingene generelt, er der ligesom noget selvdisciplin, man kan spore og sådan nogle ting. Det kan nogle gange være lidt sværere ved for eksempel sådan noget som neuroticisme, fordi det er jo ikke altid, at vi har så god adgang til at se, sådan, hvordan du har det lige nu. Du kan godt være enormt nervøs og bekymret, og måske alligevel være i stand til at kontrollere din mimik og dit udtryk i en grad, så det godt kan snyde andre. Så,
ja.
Så sådan nogle adfærdstest, jeg synes, det er enormt spændende egentlig, men de er bare ikke endnu på et stadie, hvor det er så nemt.
Det lyder også enormt tidskrævende. Altså, det er vel...
Det er det også, ja.
Enormt mange observationer, man skal lave
for... Det er enormt ressourcetungt, ja. Det er det. Ja, helt klart.
Ja, men når vi snakker om personlighedstest, så kommer jeg til at tænke på sådan nogen, som jeg har taget før i tiden, hvor man svarer på en række spørgsmål, og så til allersidst, så bliver man præsenteret for, jeg kan ikke huske, tre... fire eller fem bogstaver måske, der er sat sammen, og så er jeg den, det kan enten være den ekstroverte, et eller andet, et eller andet, et eller andet. Og så har jeg ligesom fået sådan en eller anden type.
Ja.
Hvordan adskiller det sig fra den her femfaktormodel og den måde, I undersøger det på?
Ja, altså det har den grundlæggende forskel, at alle type tests, de ligesom er kategoriske. Så det vil sige, enten er du det ene, eller også er du det andet. Og du kan ikke være noget midt imellem. Og problemet, kan man sige, ved det er, at de fleste mennesker er faktisk noget midt imellem, fordi personlighedstræk er ligesom alle mulige andre ting normalt fordelte. Så de fleste af os, vi ligger altså og ruder rundt inden omkring midten på dem.
Ja.
Og så er der nogen, der scorer lavt, og nogen, der scorer højt, og lidt færre, der scorer meget lavt, og lidt færre, der scorer meget højt. Men altså, mange af os ligger inden omkring midten på trækkene. Og det kan man jo ikke rigtigt, hvis man gerne vil lave sådan en kategoriel opdeling med, at du er det, og du er det, og du er det. Så det er jo så et af problemerne ved de der type tests. Også fordi den ene dag, så scorer man måske en lille smule anderledes, end man gjorde dagen før. Og et enkelt spørgsmål, hvor du scorer anderledes, hvis du i øvrigt ligger inde omkring midten på et træk, det kan være nok til at flytte dig fra den ene kategori til den anden. Og det er jo også et problem indlysende. Så der er altså nogle forskelle der. Til gengæld er det måske lidt nemmere sådan at formidle. Ja. Det er måske nemmere sådan at forstå eller sådan måske forklare at man ligesom er blevet indplaceret i en eller anden kategori, end det er at jamen, jeg ligger i mellemområdet på det træk og på det andet træk her, der ligger jeg i lidt lavere område. Det måske er det mere pædagogisk. Jeg ved det ikke. Jeg synes jo egentlig, det er rimelig pædagogisk, at man kan se sådan nogenlunde, hvor man ligger i forhold til andre på fem træk. Det tror jeg altså, de fleste mennesker godt kan følge med til.
Ja, altså jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, at når vi snakker om de her typer, nu ved jeg godt, du har sagt, der ikke findes gode og dårlige personlighedstræk, men hvis jeg blev præsenteret for, jeg ved ikke, hvor mange typer der er, hvis vi nu ser seks forskellige typer, så tror jeg vil have en ret god fornemmelse af, i hvert fald en, jeg ikke havde lyst til at være, eller en, som en arbejdsgiver måske ikke vil ansætte. Så der er også lidt, det er lidt mere uhyggeligt at blive, man bliver meget defineret ud fra sådan en typetest, kunne jeg forestille mig.
Ja, men det er rigtigt, og de dækker jo også over ret stor variation, sådan nogle typer, fordi der er jo forskel på, at man lige akkurat er scoret til hver en type, og til, at man er udpræget meget den type.
Ja.
Og det kan man jo ikke få vist, når man bare får at vide, du er den her type.
Ja. Men hvorfor er det, man er interesseret i at afdække folks personlighed? Hvad er det, man kan bruge det til?
Ja, altså man kan jo bruge det til forskellige ting. Man kan, altså hvis det nu bare for dig selv og din egen skyld, så kan du jo bruge det til at blive lidt mere klog på, hvorfor du måske nogle gange er lidt anderledes end dine venner, eller din familie, eller hvad det nu kunne være. Sådan en form for selvreflektion er jo altid spændende.
Ja.
Hvis man kigger på, hvad man kan bruge det til måske sådan ellers, og hvad forskere måske kunne tænke sig at have lyst til at kigge på, så kunne det være sådan noget med, hvordan personlighed hænger sammen med job, performance, eller karrierevalg, eller sådan noget som sygdom og helbred i det hele taget, trivsel, hvor glad er man, alle mulige ting, som personlighedstræk faktisk hænger sammen med. Så man kan egentlig bruge det ret bredt i mange, mange discipliner.
Ja, og nu nævnte jeg arbejdsgiver før. Er det ikke også noget, der tit bliver brugt i forbindelse med sådan nogle rekrutteringsprocesser, at der bliver taget personlighedstests?
Jo, det vil blive mere og mere brugt. Det er rigtigt.
Ja.
Det bliver brugt en hel del, både til rekruttering og medarbejderudvikling og teamudvikling og sådan nogle ting. Ja.
Ja. Men når jeg har været inde og læse lidt om de her personlighedstest og det at teste personlighed, så har jeg set, at det også har modtaget noget kritik.
Ja.
Hvad kan den kritik gå på, blandt andet?
Jamen, den kan jo gå på flere ting. Den kan gå på sådan noget helt grundlæggende med, at personlighed måske er foranderlig, og at det giver nogen mening at prøve at måle vores personlighedstræk.
Ja.
Det var en kritik, som startede i 60'erne især, og ligesom fyldte en hel del i 60'erne og 70'erne. Hvor man ligesom havde en idé om, at vi var sådan meget foranderlige personlighedsmæssigt, og at det derfor var ret meningsløst at gå ind i hele det her testmålingsapparat. Og der kan man så se på de undersøgelser, der sådan ligesom gik lidt i kødet på det, at det er så ikke rigtigt. Der er faktisk ret stor stabilitet over livet, og vi, ja, altså, vi bliver altså påvirket. Det er slet ikke det. Vi bliver jo påvirket af alt muligt socialt, men vi bliver ikke påvirket lige så meget eller på samme måde. Og det er blandt andet på grund af vores personlighedstræk.
Ja.
Så folk reagerer ikke ens i de samme situationer. Så ja, det er sådan en linje af kritik. Man kunne også angribe det her med selvrapportering. Altså, kan vi selv gennemskue, hvem vi er nok til at kunne score på en personlighedstest? Det er jo også et kritikpunkt. Til det kan man sige, at i en god personlighedstest, så prøver den jo ikke at snyde dig. Så den spørger jo egentlig rimelig lige ud af landevejen til, hvor meget noget vil karakterisere dig. Og det vil jeg stadig våge at påstå, at langt de fleste mennesker godt kan svare på. Det er ikke alle tests, der er lige gode, men en god personlighedstest kan langt de fleste sagtens udfylde. Og når man så for eksempel sammenligner med, hvordan andre, der kender dem rigtig godt, vil score dem, så er der også en sammenhæng. Det er ikke en perfekt sammenhæng, og som du siger, nogle af spørgsmålene vil måske være svære for andre at svare på dine vegne, eller hvad man skal sige. Men der vil stadig være en vis sammenhæng der. Så på den måde, så vil jeg sige, at den kritik der, den er jo god nok, men måske, ja, lige kras nok i forhold til, hvor meget man faktisk kan med en personlighedstest.
Ja.
Man skal altid være opmærksom på, at en personlighedstest har en eller anden grad af usikkerhedsmargin. Det er klart. Ja,
ligesom alle andre test, hvor man skal komme med sin holdning til noget.
Det er klart.
Ja.
Ja.
Men nu er vi blevet lidt klogere på, hvordan man så kan undersøge både sin egen og andres personlighed. Og ja, som man siger i madprogrammer og i tv, så har jeg snydt lidt, og jeg har lavet en personlighedstest, som vi skal se nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, hvor jeg i dag har besøg af forsker Anna Vedel, der fortæller mig og jer, der lytter med, om personligheden. Og nu er det blevet tid til, at jeg skal give lidt af mig selv. Og det er i form af resultaterne på den personlighedstest, som jeg har taget i anledning af, at du kom på besøg i dag. Og jeg skal lige huske at sige, at den her personlighedstest, den er tilgængelig inde på Anna Vedels hjemmeside, annavedel.com. Så er der et link og et kodeord til den helt nede i bunden af siden. Var det ikke sådan, Anna?
Jo, det er rigtigt.
Så man kan gå ind og teste sin personlighed, hvis man er blevet lidt nysgerrig efter programmet i dag.
Ja, og jeg skal måske lige tilføje, at det er jo sådan en grovkornet test. Det er kun 50 spørgsmål, så den kan sige, om du er fugl eller fisk, men den går ikke sådan meget dybt ned i din personlighed.
Nej, man ligger ligesom lavt, middel eller højt i forhold til de fem faktorer, vi har snakket om.
Det er det, den kan fortælle dig.
Ja, men som jeg nævnte i starten af programmet, så har jeg lavet nogle små lydoptagelser undervejs, og jeg vil gerne starte med at spille et klip, der viser, hvordan jeg havde det, sådan lige inden jeg gik i gang med testen. Så er jeg i gang med at gå ind på den hjemmeside, som Anna Vedel, hun har sendt et link til, hvor jeg kan få taget en personlighedstest. Og jeg skal udfylde her til at starte med, om jeg er mit køn og min alder og min uddannelsesbaggrund, hvad jeg arbejder som radiovært. Og jeg må sige, at jeg er faktisk en lille bitte smule nervøs for at tage den her test. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Jeg tror, det er fordi, at normalt, når man tænker sådan nogle personlighedstests, sådan nogle typetest, hvor man kan blive, det ved jeg ikke, en ud af 6-7 forskellige typer, så er der jo altid nogle typer, man ikke har lyst til at være, eller der er nogle typer, som man ikke ser sig selv som. Og derfor så synes jeg egentlig også, at det er lidt nervepirrende at lige pludselig skulle se nu, jo så ikke hvilken type jeg er, men hvor jeg placerer mig på de her fem forskellige skalaer. Men jeg kan se, der er 50 spørgsmål, så jeg går bare lige så stille i gang. Og som man kan høre, så er jeg en smule nervøs. Men jeg er på det her stadie egentlig også en smule i tvivl om, hvorvidt jeg kan svare sådan helt sandfærdigt på de her spørgsmål. Og jeg tror helt sikkert, det har noget at gøre med, at jeg jo skal fortælle om mine resultater i dag. Og det har jeg jo også vidst, da jeg tog testen. Så jeg har måske været bange for, at det ville gå ind og påvirke mig til, at jeg prøvede at, ja, sådan, at gøre mig selv en smule bedre, end jeg egentlig var. Men jeg har prøvet at være så ærlig som muligt, og jeg vil gerne spille et klip mere, hvor man hører nogle af de udsagn, jeg ligesom skal forholde mig til undervejs. Man kan også hurtigt blive meget, altså jeg er meget refleksiv lige nu. Nu er der for eksempel her nummer 4, det er dyb, og så i parentes en dyb tænker. Det ved jeg ikke. Er jeg det? En dyb tænker. Nej, det jeg tror ikke er. Jeg ved ikke om jeg sætter. Ja, det, nej, jeg tror ikke jeg er sådan så forfærdeligt dyb en tænker. Nej. Spørgsmål nummer 11 er velplejet. der vil jeg sige velplejet. Måske en femmer. Nu kommer der også en her, som virkelig beder en om at lave lidt selvrensagelse. Selvmedlidenhed, og står der i parentes, har ondt af sig selv. Det kan jeg nok godt i perioder være lidt slem til. Eller hvad? Jo, jeg tager en 4. Og det var altså lige nogle små udklip af hvordan jeg forholdt mig til de her spørgsmål. Så kom jeg igennem de her 50 ord og udsagn, som det jo også skifter til i løbet af testen. Så vil jeg gerne spille her det sidste klip af en hurtig gennemgang af resultaterne, og så kan vi snakke lidt mere om dem her efterfølgende.
Ja.
Altså, der er noget her, som jeg måske ikke, som jeg sagtens kan genkende med mig selv, men som jeg ikke synes er super fedt. Min score på åbenhed placerer mig i mellemområdet. Min score på samvittighedsfuldhed placerer mig i mellemområdet. Min score på ekstroversion placerer mig i mellemområdet. Min score på venlighed placerer mig i mellemområdet. Det var nok et sted, man godt ville have været i det høje område. Min score på emotionelle reaktioner er høj. Det er jo nok også en af dem, som jeg ikke er decideret stolt af, men som jeg nok havde set komme.
Anna. Det er sådan groft sagt, så ligger jeg meget på det jævne,
ja,
kan man sige. Og de to, som jeg er, og som jeg også giver udtryk for her i lydklippet, er lidt ærgerlig over. Det er den, altså, det er vel egentlig især den med venlighed. Der bliver man lige sådan lidt, fordi så står der jo her. Din score på venlighed placerer dig i mellemområdet, hvilket indikerer nogen bekymring om andres behov, men ikke i udgangspunkt villighed til at ofre dig selv for andres skyld. Du kan være hård, kritisk og kompromisløs, når situationen kræver det, og så står der dog opblødende, men også mild, accepterende og kompromissøgende på andre tidspunkter.
Mm. Ja.
Men kan du godt, den der med venlighed, den kan godt være lidt hårdt slag. Måske alene på grund af navnet.
Ja, jeg er faktisk heller ikke så stor fan af det navn. Det er blevet oversat til venlighed oprindeligt. Jeg vil i dag oversætte det til omgængelighed.
Omgængelighed, ja, det snakkede vi også om, som en af de fem faktorer. Ja.
Ja, og det er sådan, jeg generelt oversætter agreeableness, som den nu hedder på engelsk. At der står venlighed, det afspejler, at jeg ikke er programmør og ikke rigtig selv kan gå ind og lave det om. Men det kommer. Men det er i hvert fald en lille detalje. Men jeg kan egentlig godt forstå det der med, at det måske er en, man gerne vil score højt på, fordi det der med at være venlig, det er noget, man sådan generelt forbinder med noget positivt. Og det er det måske egentlig også at være omgængelig, men måske knap så udbredet. Man skal bare huske, at der er jo også en bagside af at være højomgængelig eller højvenlig.
Og det er, at man også bliver kørt over, simpelthen, fordi man indordner sig så meget under andre, at man egentlig bare ligesom lader dem så bestemme. Og det, er jo, det kan der jo også være nogle problemer i. Så det der med at være mellem er ikke nødvendigvis en dårlig ting, og det at være høj på den er heller ikke nødvendigvis en fantastisk ting. Så på den måde, så skal man altid huske, at der er pros og cons ved alting.
Ja, og det er jo også noget af, altså i hvert fald nogle fordele, jeg godt kunne tænke mig at fokusere på ved den med, at min score på emotionelle reaktioner er høj. Fordi den første sætning, jeg læser, der står, du bliver let oprevet selv over ting, de fleste opfatter som en naturlig del af livet. Og jeg griner, fordi at jeg er ikke altså, overrasket. Den her test den har tegnet et ret fint billede af mig, og jeg tror, at det er jo sværere at se sig selv i mellemområdet, men der, hvor det bliver ekstremt, altså hvis man har et personlighedstræk, der virkelig er til stede, så er man jo også selv ret opmærksom på det.
Og derfor det er de fleste,
så tror jeg bare, at den ramte også lige hvor den skulle. Hvad er det gode ting ved så at have en høj score på emotionelle reaktioner?
Jamen det kan for eksempel være, at man tænker lidt mere over tingene end andre. At man er god til forudgreb, hvad der ligesom kunne ske, hvis man ikke agerer på det. Så man er måske lidt foran på nogle punkter end andre, som er lidt tilbagelænet. Åh, jamen, går den, så går den, og lad os nu se, og så videre. Så på den måde, så er det nok rigtig godt historisk set, at der også har været nogen, der har scoret højt på noticisme, sådan som vi stadig er her den dag i dag, og ikke bare alle sammen er gået ud til den der gigaløve og blevet et.
Ja.
Så det er slet ikke tosset.
Det er godt, der er nogen, der bekymrer sig.
Det kan noget.
Okay.
Ja.
Det er jeg glad for. Og jeg skal også lige sige, at når man tager den her personlighedstest, så får man altså en mail med både, hvor man placerer sig på de her fem forskellige skalaer, men så også med en beskrivelse af, hvad det så betyder. Og faktisk også sådan lidt, hvad man så kan gøre for at udvikle lidt på sig selv.
Yeah.
Så man får altså ikke bare sådan fem tal, og så var det det. Man får også en beskrivelse. Men når vi taler om de her mere ekstreme personlighedstræk, eller når man scorer meget højt eller meget lavt, så kunne jeg godt tænke mig at se på nogen, der er, hvad skal man sige, trinet over det, nemlig folk, der lider af det, man kalder personlighedsforstyrrelser. Og det er jo noget, der kan dække over en masse forskellige andre ting. Altså det kan være borderline, ludomani, emotionelt ustabil. Der er rigtig mange ting, som det ligesom kan betegne. Men fælles for dem, der lider af en personlighedsforstyrrelse, er, at de ikke ser deres adfærd som noget sygt eller fremmed, selvom det adskiller dem fra deres medmennesker. Og min kollega Kasper Friis har talt med Erik Mønster Pedersen, der er klinisk psykolog og næstformand i foreningen Sinds Region Midt. Og ifølge ham har vi alle i en eller anden grad personlighedsforstyrrelser.
Det er jo sådan min måde at formulere på, at det her er jo noget fælles menneskeligt. Fordi at, som jeg siger det, så vi har alle sammen forstyrrelser af vores personlighed. Hvis vi ikke havde det, så er vi robotter. Altså det er med til at gøre os til mennesker og gøre os unikke individer, at det ikke kører sådan fuldstændig 100% som det skulle, så vi er på den måde lidt unormale alle sammen. Altså jeg ved, jeg har forstyrrelser af min personlighed, og jeg har ikke mødt nogen endnu, som ikke kunne siges at have det. Men det er jo ikke det samme som, at man så er syg.
Personlighedsforstyrrelserne går hen og bliver et problem for nogen. Altså, kan man sige noget om, hvornår eller hvor stor en forstyrrelse, der skal til, før at det begynder at blive et problem?
Jamen, ja, igen. Så hvis man skal sige det meget generelt, så er det første problem, når det er et problem. Men så er det også et problem. Altså, det her, det er ikke... Det, når det bliver til en personlighedsforstyrrelse, altså en psykisk tilstand, hvor man har det så svært, så er det ikke noget, man bare kan tage sig sammen fra. Så er det ikke noget, man bare kan lade være med at have det sådan. Så er det faktisk sådan, at man i de her træk, som tilsammen danner en personlighed, har fået nogle forstyrrelser, som gør det svært for en at fungere og have det godt og få et godt liv. Og det med personlighedsforstyrrelsen, så synes jeg sådan typisk, at det giver sig udtryk i de sociale, relationer. Og det er jo også i tråd med, hvad skal man sige, det teoretiske i, at vores personlighed meget er dannet i vores sociale relationer. Vi er selvfølgelig født som unikke individer, men vi bliver sådan ligesom dannet som sociale væsener i en social sammenhæng.
Altså er der en definition på personlighedsforstyrrelser på den måde?
Det kan godt være, at der er en egentlig lærebogsdefinition, men den sådan generelle definition på psykisk sygdom, som jeg har fundet, der kan mest mening, det er en amerikansk psykolog og lærebogsforfatter, der hedder Susan Nolan Oxema, som opstillede The 4 D's of Abnormality, altså de 4 grunde til abnormalitet, og det er altså i forhold til psykisk sygdom, kan man sige. Hvornår kan man sige, så har et problem, der er stort nok? Og på engelsk er det distress, deviance, dysfunction and dangerousness. På dansk kan man oversætte det til sådan, at man ikke har det godt, at man er for anderledes, at man ikke fungerer godt nok, og at man i en eller anden grad er farlig over for sig selv. Og det er ikke sådan, at de alle sammen skal være til stede, men at det ligesom er sådan 4 parametre, man kan vurdere på. Så det vil sige, at der er altså nogen, der skal sige, eller man selv skal sige, at jeg har det simpelthen så dårligt. Jeg lider under det her i en sådan grad, at det ikke bare er noget, jeg kan leve med at have et godt liv. Og så kan man sige, hvis det er anderledes, ja. Altså selvom jeg siger, at vi alle sammen har forstyrret vores personlighed, så har vi nok alle sammen mødt nogen, som havde en eller anden form for afvigende træk i deres personlighed, som måske gjorde det svært for dem at være i kontakt med andre mennesker. De kunne være meget fredladende, eller meget afvisende, eller meget selvcentreret, kunne også være træk, altså. Så på den måde der kan man sige, at man kan være så anderledes i forhold til andres personlighed, at det bliver svært at være sammen med en.
Men når der findes nogle definitioner, kan man så ligefrem altså måle på personlighedsforstyrrelser og sige, at her er tærsklen?
Selve tærsklen er jo noget, man sætter. Og jeg synes, det er et godt sted at starte med, at folk skal have et problem. Så man kunne godt sætte sig ned og lave psykologiske test med alle mennesker, og så give dem, finde ud af, hvad for en personlighedsforstyrrelse man kunne siges at have. Men det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Hvorfor skulle man gøre det, hvis folk faktisk ikke har problemer, og deres liv kører meget godt? Men så det, de psykologiske tester lavet til, det er, når folk har et problem, så sætter sig ned og sige, okay, lad os prøve at teste, hvad problemet egentlig handler om, og finde ud af, hvad for en slags personlig forstyrrelse det måske er, i det håb, at vi så kan hjælpe bedst muligt. Fordi der er jo stor forskel på, om man, hvad skal vi sige, er meget ængstlig eller indadvendt, måske lidt afhængig af andre mennesker, eller man er meget aggressiv eller direkte har svært ved at have empati med andre mennesker, som der ligger i det, man før kaldte psykopati, som nu hedder antisocial personlighedsforstyrrelse. Så personlighedsforstyrrelsen er ikke bare sådan én ting, så har du en personlighedsforstyrrelse. Det er et meget bredt sammensat mønster af forskellige tilstande på baggrund af forstyrrelser i forskellige personlighedstræk.
Og der er så også mange forskellige diagnoser, som går ind under den her kategori personlighedsforstyrrelser. Er der noget fælles i forhold til, hvordan de så kan dulme, så man kommer altså ned under den der tærskel, hvor det er et problem i forhold til det liv, man lever?
Ja, det er jo ikke sådan, at man har en pille, som så giver en bedre fungerende personlighed. Så ikke på den måde. Altså, man giver medicin til folk med personlighedsforstyrrelser, men det er, når tilstanden giver dem for eksempel angst eller andre problemer, som man faktisk kan behandle medicinsk. Ellers så er det psykoterapi, der også som psykolog vil jeg sige, er første valget til det. For eksempel det, der sker i samspillet i det terapeutiske rum, altså i samtalen, at sige, jamen det, der sker her mellem os, kunne det måske give en indsigt i, hvad det er, der sker, når du færdes ude i dit normale liv uden for terapien. Og så på den måde forlader en terapeutisk forandringsproces, som gør folk bedre i stand til at leve det liv, de gerne vil, og have det godt med det.
Fortalte altså her Erik Mønster Pedersen. Og tiden den iler afsted, så her til sidst i programmet, der skal vi lige nå at se på sammenhængen mellem uddannelse og personlighed. I dagens Kraniebrud har jeg besøg af forsker Anna Vedel, der gør mig klogere på, hvordan man måler personligheden og min egen personlighedstræk. Og her til sidst, Anna, der skal vi tale om noget af den forskning, du har lavet i forhold til uddannelse og personlighed. Og det var noget med, at du ligesom målte, om der var nogle generelle personlighedstræk, der var forbundet med de forskellige studier. Er det ikke sådan?
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg kiggede på, om personlighedstræk ved dag 1 ligesom, var forskellige, sådan, når man sammenlignede forskellige studieretninger.
Ja. Og hvad fandt du ud af?
Var
du...
Jeg fandt ud af, at der var faktisk nogle relativt store gruppeforskelle. Man skal huske, at der er jo altid
meget variation inden for grupperne. Så det her, det er jo på gennemsnitsniveau, men på gennemsnitsniveau, så var der ret store forskelle på de studerende på forskellige studier, når man tager udgangspunkt i de her fem træk, som vi har snakket om i dag.
Ja, er der nogen, var der nogen, der i særlig grad udskilte sig eller adskilte sig fra hinanden i forhold til uddannelse?
Ja, man kan sige, det gør de egentlig alle sammen, ja. Men på forskellige måder.
Ja.
Fordi det kommer an på, hvad for et træk, man lige zoomer ind på.
Mm.
Hvis man zoomer ind på sådan noget som åbenhed, altså sådan noget som at være meget intellektuelt nysgerrig og være åben over for andre verdenssyn og sådan tolerant over for forskellige mennesker og livssyn og den slags ting. Det personlighedstræk, der var der for eksempel ret stor forskel på studerende på henholdsvis psykologi og sådan arts og humaniora, som scorede ret højt på det træk, og så hvis man sammenlignede dem med for eksempel økonomer eller jura, der lå ret relativt lavt på trækket sådan som gruppe. Så det var bare et ud af mange. Så man kunne også tage andre træk, kigge på sådan noget som ekstroversion, altså det der med at være udadvendt og social og så videre, højt aktivitetsniveau. Der lå sådan noget som statskundskab ret højt, mens at de naturvidenskabelige uddannelser lå relativt lavt. Ja. Og sådan kan man blive ved på alle de her fem træk.
Men så har du fortalt, at du også har kigget på noget, der hedder, ja, jeg kaldte det den mørke triade, men det er sådan lidt for dansket åbenbart. The Dark Triad er egentlig bedre at kalde det.
Ja, vi bruger ikke så meget triade-ordet på dansk, så jeg ender tit med bare at sige mørke personlighedstræk.
Ja. Hvad er det for nogen?
Jamen, det er sådan en gruppering af tre personlighedstræk, som er henholdsvis narcissisme, som de fleste nok kender, machiavellianisme, som dækker over sådan noget som at være kynisk og strategisk, sådan en meget kalkulerende tilgang til andre, og så psykopati, som man ikke skal forveksle med antisocial personlighedsforstyrrelse, apropos indslaget før.
Ja.
Det er et personlighedstræk, det er de alle tre, og vi har alle sammen en grad af det, det er bare et spørgsmål om, hvor meget. Men i hvert fald, psykopati i den sammenhæng er også sådan noget som at være manipulerende og kynisk, men der er også noget impulsivitet og hæmningsløshed i det, som adskiller det fra det, jeg lige nævnte, machiavellianisme. Så det er et lidt andet træk, selvom at der er et overlap mellem de to.
Ja, men der kan man også tale om, at man kan se nogle generelle træk, når man ser på uddannelsesvalg.
Ja, der er nogle forskelle der, hvor man kan se, at studerende på økonomi og til dels også jura ligger lidt højere end andre studerende på de træk. Og hvorfor så det? Jamen, det kan der være mange årsager til. Det kan være noget med nogle værdier. Altså, hvis man meget gerne vil gå sådan målrettet karrieresporet og statusjobs og sådan nogle ting, så er det nok de mest relevante studier også at vælge. Og værdier og personlighedstræk har et vist overlap. Altså, der er noget sammenhæng der, det driver os også. Så måske det er en af forklaringerne, fordi det kræver, at man har en vis kynisme og en vis, hvad skal vi sige, vilje til magt for at ligesom make it i den her verden. Så det giver måske meget fin mening.
Ja, så det vil sige, at vores personlighedstræk er faktisk også med til at måske pege os lidt i retning af uddannelse, og så senere også, hvor vi ender hen på arbejdsmarkedet.
Lige præcis. Der er selvfølgelig mange andre faktorer, der også spiller ind, men personlighed er en del af den smeltedeal der.
Ja. Men her til allersidst, Anna, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det er jo et felt personlighed, der har været forsket i mange, mange, mange år, som du også selv har været inde på. Men er der et eller andet stort spørgsmål, som du stadig synes, at vi mangler at få svar på, altså som forskningen kunne hjælpe med?
Altså der vil jeg nok næsten vende tilbage til noget af det, vi var inde på tidligt i programmet. Det der med, hvad er det så, der gør os til dem, vi er, når vi nu kigger på de der cirka 50%, som ikke kan forklare sig genetik. det synes jeg stadig er utroligt fascinerende og spændende. Så forskning i det, hvad det lige er, der så sådan, måske miljøet eller netværk, sociale kontakter, hvad det lige er, der giver den anden del, eller om det bare er fuldstændig tilfældigt, det synes jeg er utroligt spændende.
Ja, og med det så nåede vi altså til vejs ende i dagens program. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Anna Vedel, der er postdoc i psykologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med, Anna.
Selv tak.
Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.